Teď začíná lékařská poradna dnes na téma bariatrie, tedy chirurgické řešení obezity. O tom si budu povídat s panem doktorem Igorem Šimoníkem, zástupcem primáře chirurgického oddělení nemocnice v Mostištích. Hezké dopoledne.
Dobrý den, hezké dopoledne všem.
Pane doktore, u jakých lidí se přistupuje k takovému chirurgickému řešení obezity? Je to od určité váhy nebo u těch, kterým se zkrátka nedaří zhubnout tou běžnou cestou, udělali proto úplně maximum a teď se prostě rozhodli, že už se nehodlají týrat, ale že chtějí tohle podstoupit?
No, v zásadě to platí pro všechny ty eventuality, o kterých jste hovořila před chvílí. Je potřeba říct, že chirurgická léčba obezity je skutečně určena pro pacienty, kteří vyčerpali všechny možnosti konzervativních způsobů redukce váhy. A abychom mohli říct, zda ten pacient je či není vhodným kandidátem chirurgické léčby obezity, je potřeba nejdřív tu obezitu nějakým způsobem definovat a kategorizovat. Obezita jako taková bývá definována jako zmožení tukové tkáně v organismu. Dá se to vyjádřit i procentuálně. V ženské populaci se hovoří o více než 30% celkového objemu těla, v mužské populaci potom více než 25%. To, co používáme k té kategorizaci jako chirurgové nejčastěji my, je výpočet hodnoty hmotnostního indexu nebo taky body mass indexu či BMI, s tím se posluchači patrně už setkali. Je to v podstatě podíl mezi hmotností těla v kilogramech a výškou těla v metrech na druhou. Vyjde nějaká číselná hodnota a podle míry této hodnoty se potom určuje i míra obezity či nadváhy. Je to tak jenom pro představu, že hodnota 25 se počítá v našich zeměpisných šířkách jako norma. 25 až 30 je nadváha, 30 až 35 obezita prvního stupně, 35 až 40 druhého a na 40 víc je obezita třetího stupně. Jednoznačná indikace k bariatrickým operacím je hodnota tohoto hmotnostního indexu nad 40 a nebo hodnota 35 až 40, pokud pacienti trpí významnými doprovodnými chorobami, které souvisí s prokazatelně s obezitou.
No to, že obezita ohrožuje naše zdraví, tak o tom nemusíme vůbec diskutovat, to je jasné. Jaké podmínky takový pacient musí splňovat, to už jste tak jako řekl, naznačil, že je to tedy ta obezita toho nejvyššího stupně, aby mohla být tedy provedena takováto operace. Jaké jsou vůbec možnosti toho chirurgického řešení obezity? Jaké existují typy zákroků? Není možné třeba, že by takový člověk, který takzvaně má jojo efekt, chvilku zhubne, pak zase nabere, že by si řekl tak a já si vlastně nechám udělat tu bariatrii a bude pokoj?
Samozřejmě, jak jsme o tom hovořili na začátku, bariatrická operativa není určena úplně pro každého pacienta. Ten pacient musí splňovat určitá kritéria, musí projít jakousi sítí vstupních vyšetření, které posuzují jeho celkový zdravotní stav, posuzují míru rizika, kterou pro toho konkrétního jedince ta operace představuje. Na té indikaci k operaci se podílí celý multioborový tým profesionálů, účastní se toho bariatrický chirurg, bývá tam internista, který posuzuje zdravotní stav toho pacienta po interní stránce, hovoří do toho anesteziolog a v neposlední řadě taky psycholog nebo psychiatr. Takže těch kritérií, které ty pacienti musí splnit, aby mohli vlastně podstoupit chirurgický výkon tohoto typu, je řada.
To znamená, že na konci klidně může zaznít verdikt, ne, vy nejste vhodným kandidátem.
Ano, přesně tak.
A pane doktore, jaké jsou tedy možnosti řešení té obezity? Existují nějaké typy zákroků nebo je jeden jediný?
Co se týká vlastní chirurgického řešení obezity, já bych řekl, že v dnešní době ty typy zákroků, kterých je samozřejmě víc, lze rozdělit do takových třech základních skupin. První skupinu chirurgických výkonů představují výkony takzvaně restrikční. To znamená zmenšovací operace žaludku, jejíž cílem je zmenšit stávající objem žaludku natolik, abychom pacienta výrazně omezili v množství přijímané stravy. To je první skupina. Druhou skupinou představují výkony takzvané malabsorpční, což jsou operace, které mají za následek snížené vstřebávání živin z oblasti tenkého střeva. A pak je třetí skupina, a to je kombinace těchto dvou základních, které kombinují jak metodu zmenšovací, tak metodu, která snižuje střebávání jednotlivých živin.
Provádí se tyto zákroky všechny v anestezii?
Provádí se v anestezii a provádí se laparoskopicky.
Tak laparoskopie, si myslím, to je velká budoucnost. Znamená to pro toho člověka, že si může některý z těch typů zákroků sám vybrat, anebo to vždycky určí lékař?
Většinou je to po domluvě mezi tím pacientem a tím lékařem. Samozřejmě lékař, respektive skupina či tým odborníků, která se podílí na indikaci nebo zvažuje indikaci toho pacienta k bariatrické operaci, navrhne tomu pacientovi asi nejlepší formu nebo způsob či typ té bariatrické operace, ale vždycky je to ten pacient, který je tím posledním a rozhodujícím prvkem, který má to hlavní slovo.
Podle vašeho pohledu vlastně na ty chirurgické zákroky, jaký je asi nejúčinnější?
Víte, to se nedá tak úplně jednoduše říct. Ona do dnešní doby jaksi nepanuje úplně shoda celosvětově na tom, jaký typ bariatrické operace je ideální. Záleží hodně na zkušenostech toho daného pracoviště, které se tou bariatrickou chirurgií zabývá. Je to jaksi i regionálně podmíněno, protože v Americe, kde je taková meka vlastně bariatrické chirurgie, protože Spojené státy nebo Severní Amerika má největší problémy vlastně s obezitou v současném světě. Ano, ano. Tam dávají přednost těm kombinovaným metodám, kdy se zmenšuje žaludek a zároveň vynechávají část tenkého střeva vlastně z toho trávicího procesu. Oni taky mají jiné typy obezit trošičku než u nás, přece jenom ty hmotnostní indexy v Americe bývají obvykle větší. Není problém, aby tam pacienti, kteří přichází k té bariatrické operaci, se pohybovali hmotnosti kolem 300 kg nebo více, hodně nad 200 kg. To u nás zase tak často nevidíme, ty naše středoevropské nebo evropské obezity jsou trošičku jiné, takže u nás zase preferujeme trošku jiný typ těch bariatrických operací. Většinou jsou to operace právě ty restrikční, to znamená zmenšovací.
Může se stát, že by se člověk dostal zase do té fáze i po zmenšení žaludku, že by začal přibírat?
Může se to samozřejmě stát, byť efektivita těch chirurgických výkonů, respektive těch bariatrických operací je obrovská. Podle aspoň našich zkušeností je to víc než 90% úspěšnost. Nicméně vždycky budete mít pacienty, kteří nějakým způsobem jsou schopni obejít i tu chirurgickou léčbu. Takže v minimálním procentu, a je to většinou otázka nespolupráce toho pacienta a nedodržení těch základních principů, které ti pacienti musí po operaci dodržovat, tak skutečně v minimálním procentu se občas setkáváme s někým, kdo jaksi není tak úplně efektní a úspěšný v té léčbě, jak bychom si všichni přáli.
Pane doktore, my jsme vlastně ještě ani nevyjmenovali ty konkrétní zákroky chirurgické, které se tedy dají nějakým způsobem použít na odstranění obezity. Všichni možná známe termín bandáž žaludku. Ta přeci jenom byla jistou chvíli takovým fenoménem, jak se vlastně udržet postavu, jak se zbavit tedy obezity definitivně. Dělá se to dneska ještě vůbec?
Pochopitelně bandáž žaludku patří stále k, řekl bych, standardním typu bariatrického výkonu. Svého času to byla skutečně jedna z nejčastěji užívaných chirurgických metod. Nicméně v poslední době, jaksi celosvětově, lze zaznamenat poměrně výrazný ústup od této metody, protože se objevuje a objevují neustále dokonalejší a modernější způsoby chirurgické léčby obezity. Ona, ta bandáž žaludku, vlastně patří do té první skupiny, do těch zmenšovacích operací. Takovou, řekl bych, v dnešní době skutečně nejčastěji užívanou zmenšovací metodou operační, a to nejen u nás, ale i celoevropsky a patrně i celosvětově, je takzvaná tubulizace žaludku, což je typ operace, kdy vlastně odstraňujeme, řekl bych, téměř 9 desetin původní velikosti té žaludeční tkáně, a to tak, že ten žaludek vlastně podélně zmenšíme, takže z něho vzniká jakási trubice, jakýsi tubus, proto tubulizace. Jehož objem po té operaci dosahuje hodnot někde kolem 150 až 200 ml. Tedy 2 deci je maximální objem stravy, který ten pacient nebo ten jedinec po té operaci v rámci jednoho jídla do sebe může dostat. To je v současné době, řekl bych, taková zlatá střední cesta v té bariatrické operativě, respektive aspoň my z našich zkušeností se na to takto díváme, protože je to operace dostatečně efektní, která zajišťuje kvalitní výsledky a zároveň je relativně jednoduchá a relativně málo zatěžuje toho pacienta příslušnými nároky na vlastní operaci, anestezii a pooperační komplikace.
Vy už jste tady vlastně zmínil, že je to všechno v součinnosti s tím pacientem, že pokud pacient nedodržuje nějaká základní pravidla pro to, aby zůstal vlastně v té váhové kategorii, do jakého lékaři dostanou, tak řekla bych, že vlastně takový člověk už se v životě nenají.
Ono je to relativní. Víte, to není o tom, že by ti pacienti měli nějaký zásadnější pocit hladu po té operaci. Většinou, když přichází nějaký jaksi obézní pacient nebo pacient prostě s tou vyšší formou obezity k nám do bariatrické poradny, která se touto léčbou zaobírá, tak často říká, že v podstatě nic moc nejí. Přitom je obézní. Ten problém spočívá v těch stravovacích návycích, to, co my všichni dobře známe, kdy řada jedinců ráno buď nesnídá, nebo snídá málo, dopoledne toho moc nesní, dají si něco menšího k obědu a většina té jaksi nálože jídla, řekněme, probíhá potom večer a v noci. Jsou to tyto špatné stravovací návyky, které potom zásadním způsobem přispívají ke vzniku té obezity společně s mnoha dalšími faktory, o kterých bychom tady mohli dlouho hovořit. Po té operaci ten pacient má sice žaludek menší, to znamená jednorázově se mu tam vejde málo jídla, ale ti pacienti jsou nuceni jíst podstatně častěji během dne a ta strava je taky logičtěji rozvrstvena během toho dne. Není nezvyklé, že ten pacient jí třeba 6x, 7x za den. Takže ono to potom při tom celkovém součtu, co se týká objemu té stravy během toho dne, není zas tak, jak to na první pohled vypadá. Rozhodně se nedá říct, že by se pacienti nenajedli. Ale jedí efektivněji a z hlediska jaksi výživy a zdravého stylu stravování je to pro ně daleko významnější forma.
Je potřeba takového pacienta na operaci nějakým způsobem připravit?
Samozřejmě, už jsme o tom hovořili na začátku, ti pacienti prochází určitou plejádou vstupních vyšetření. Většinou je to tak, že pacient přichází do bariatrické poradny, kam přichází buď na základě doporučení jiného specialisty, často je to obezitolog, nebo je to diabetolog, endokrinolog, ale i praktičtí lékaři posílají pacienty. V dnešní době sociálních sítí a internetu je drtivá většina pacientů v podstatě přichází sama do té poradny na základě informací, které se dozvídá právě na těchto sítích. Oni absolvují určitý vstupní pohovor, odebírá se od nich anamnéza, která je zaměřena na právě tu problematiku náběru té jejich váhy, zda to má nějakou souvislost s dětstvím, jakým způsobem vlastně stloustli, za jakou dobu, jaké jsou jejich stravovací návyky. Pokud ten pacient splňuje určitá kritéria, podstupuje další kolo vyšetření, musí ho vidět internista, který posuzuje celkový zdravotní stav, tak aby ten pacient byl schopen absolvovat vůbec operaci v celkové anestezii, musí ho vidět anesteziolog, provádí se ultrazvuk dutiny břišní, aby se posoudila velikost jater, což je důležité z hlediska proveditelnosti toho operačního výkonu. Měl by ho vidět psycholog, případně psychiatr, což je nedílná součást těch vstupních vyšetření, neboť se musí posoudit, zda ten pacient je schopen dodržovat určitá dietní a režimová opatření po operaci.
My už jsme vlastně tak všechno podstatné k té bariatrii řekli, i to, co čeká takového pacienta, který se proto rozhodne. Jaká je rekonvalescence po tom zákroku? Může pacient i hned třeba nastoupit do zaměstnání, může i hned sportovat, vykonávat vlastně všechny své aktivity, na které je zvyklý?
Samozřejmě určité období rekonvalescence k té bariatrické operaci patří. Přece jenom je to chirurgický výkon, jako kterýkoliv jiný. Není to malá operace, patří to k těm, řekněme, středním až větším operačním výkonům, samozřejmě podle typu té bariatrické operace, o kterou jde. Ta délka rekonvalescence se nedá úplně zobecnit, bývá to značně individuální. Někdy se pacienti ptají, jak dlouho budou nuceni být doma, jak dlouho se budou zotavovat po operaci, tak většinou říkám zhruba 14 dní. plus minus týden. Jde o to, že ti pacienti po bariatrické operaci musí ze začátku dodržovat určitá striktní dietní omezení. Například po té již zmiňované tubulizaci žaludku ti pacienti v podstatě první měsíc po operaci jsou víceméně na tekuté až řídce kašovité stravě. Jsou to hlavně vývary, jsou to zeleninové, ovocné šťávy, můžou to být některé doplňky výživy typu Nutrizonu a podobně, a nebo jsou to řídké kaše. A řada z nich, z těch pacientů, na to reaguje poměrně promptně. Můžou se cítit zesláblí, unavení, až do doby, než přichází na tu pevnou stravu. Takže takové spektrum se pohybuje od 14 dnů až do jednoho měsíce v podstatě po té operaci.
K těm aktivitám, když vlastně jsme hovořili teď o té rekonvalescenci, co se týká jídla, tak ty aktivity běžně ten člověk asi ani nevyhledává, protože, jak sám jste říkal, cítí se zesláblí.
Víte, já většinou říkám těm pacientům, že takovou hranicí bývá první měsíc od operace. A to nejenom, co se týká toho příjmu stravy, respektive typu stravy, protože pak už ten pacient většinou přichází na stravu pevnou, ale co se týká i fyzické aktivity, protože konkrétně u té tubulizace žaludku máte v podstatě zašitý žaludek v délce 25-30 cm a to vyžaduje určitý čas na zhojení. A po tom měsíci od operace můžeme 100% říct, že se všechno zahojilo kvalitně, bez jakýchkoliv problémů a nedají se ani žádné zásadní problémy očekávat do budoucna. Takže ti pacienti po uplynutí prvního měsíce od operace můžou v podstatě dělat úplně vše a žádná omezení nemají.
Možná je také na snadě otázka, přeci jenom takový obézní člověk, když najednou přijímá méně potravy, tak mění se mu pochopitelně i to jeho tělo, ta fyzická schránka. Co s tou převislou kůží, co vlastně s tím, co už není vyživováno?
Ano, je to věc, která logicky navazuje na tu problematiku té bariatrie. Pochopitelně pacienti, kteří úspěšně prošli tím procesem redukce váhy a zredukovali svoji nadváhu natolik, že dosáhli určité ideální, řekněme, nebo se blíží k určité ideální hmotnosti a nepředpokládá se, že by dál měli nějakým zásadnějším způsobem hubnout, tak to je moment, kdy u pacientů, u nichž opravdu vznikl během té redukce váhy problém s převislou kůží nebo s převislým břichem, tak nastává čas k nějaké korekční operaci. Musím říct, že to neplatí u všech těch pacientů. Zkušenost je taková, že čím mladší je ten pacient, tím pružnější tkáně pochopitelně má. Oni ti mladší jedinci samozřejmě jsou taky mobilnější, takže často, a je to součástí té léčby, zaberou do té snahy o redukci váhy nějaké sportovní aktivity, takže v podstatě si to tělo zpevňují a v řadě případů vůbec není nutno k nějakým korekčním výkonům přistupovat. Tam, kde se nezdaří prostě dosáhnout toho estetického efektu k uspokojení toho pacienta, tak tam samozřejmě lze potom následně jaksi domluvit to, aby ten pacient podstoupil nějaký korekční plastický výkon.
My jsme vlastně říkali, že tou bariatrií nic nekončí, ba naopak všechno začíná. Tím, že člověk musí být ukázněný, musí vést tedy už jiný životní styl. Je nějaký pacient, je nějaká skupina pacientů, pro které opravdu bariatrie je nepřípustná?
Samozřejmě je skupina pacientů, pro které bariatrická chirurgie není vhodná. Je to poměrně jasně definováno. Souvisí to s některými přidruženými chorobami, které v podstatě znemožňují ať už uspání toho pacienta nebo z jiných důvodů. Je to skupina pacientů trpícími nějakými vážnými psychickými nebo psychiatrickými poruchami, které jim v podstatě zabraňují v tom, aby mohli efektivně dodržovat následná dietní a režimová opatření. Pro tuto skupinu těch pacientů tato operativa vhodná není. Dále jsou to pacienti se systémovými onemocněními, typu třeba skleróza multiplex a podobně. Jsou to pacienti onkologičtí, kteří v danou chvíli podstupují nějakou onkologickou léčbu. A jsou to pacienti, co se týká ženské populace, gravidní, respektive gravidní ženy, tak v tu chvíli ta bariatrická operace pro ně ideální není. Byť tohle je trošku zvláštní téma, protože na druhou stranu jaksi neplodnost u žen, která souvisí často s obezitou, je indikací k té operaci. Takže pro neplodnost operujeme, ale v době gravidity pochopitelně ne.
A když vlastně žena po graviditě přibere hodně a chtěla by podstoupit tento zákrok, ale přeci jenom ještě uvažuje o tom, že by si druhé dítě pořídila, doporučí to lékař?
V podstatě, pokud splňuje ta kritéria, která jsou dána pro ten bariatrický výkon, tak doporučí. No, protože gravidita jako taková vlastně nějakým způsobem není kontraindikací po bariatrickém výkonu. Naopak, jak jsme o tom hovořili, tak u některých žen, kde neplodnost je podmíněna obezitou, je to přímo indikace k té operaci. A ze zkušenosti můžu říct, že mám řadu pacientek, které podstoupili ten bariatrický výkon právě z důvodu toho, že nemohli otěhotnět a v podstatě ve 100% případů po redukci té nadváhy ty pacientky úspěšně a to opakovaně byly gravidní bez nějakých větších problémů.
Co třeba adolescenti? Přeci jenom vidíme v dnešní době, že mezi dětmi a právě dospívajícími je velké procento tedy obézních.
To je samozřejmě velký problém. Z hlediska bariatrické chirurgie tato otázka není uspokojivě dořešena. Obecně v současné době se nedoporučuje chirurgická léčba obezity u pacientů nebo u adolescentů pod 18 let věku. To patří do ruky zkušenému dětskému obezitologovi, kterých bohužel není příliš mnoho. Takže problém dětské obezity je poměrně značný a je to velká výzva do budoucna.
Vy jste říkal, že ta úspěšnost těch chirurgických zákroků v oblasti bariatrie je opravdu vysoká. Co když ale přeci jenom někdo spadne do té recidivy? Je možno tento zákrok opakovat?
Ano, je to otázka i volby toho prvního chirurgického výkonu. Třeba v případě té bandáže či tubulizace, což jsou takové ty nejčastější výkony, lze při selhání této metody sáhnout jaksi k dalším operačním řešením. Jednak bandáž je možno, řekněme, přeoperovat na tubulizaci, což se taky děje. My máme řadu pacientů, které jsme v předchozích letech operovali a prováděli jsme u nich žaludeční bandáž a dneska v podstatě přeoperováváme na tubulizaci žaludku. Stejně tak při neúspěchu, řekněme třeba tubulizace žaludeční, lze použít některou z těch metod, o kterých jsme se bavili na začátku, to znamená kombinuje se tam metoda zmenšovací a metoda, kdy vlastně vylučujeme ze vstřebávání, respektive snižujeme vstřebávání živin v tenkém střevě. To znamená, zmenšíme ten původně zmenšený žaludek ještě víc a dochází k určité formě přepojení střev, konkrétně tenkých kliček, tak, abychom část těch tenkých střev vyloučili právě z toho procesu střebávání živin. Takže se potom používají ty kombinační metody. Ale to je samozřejmě vyhrazeno pro určitou relativně úzkou skupinu pacientů.
Nemůže se tedy stát, že by po takovém zákroku měl ten pacient třeba ještě nějaké jiné spojité problémy, řekněme tedy střevní? Ne.
Úplně přesně teď nerozumím, jak jste to myslela.
Že by vlastně tím zákrokem, který by ten pacient podstoupil, se mu rozjela třeba řekněme nějaká jiná choroba, třeba právě ta střevní.
Ne. Musím říct, že zatím z dostupné literatury ani z naší zkušenosti nevyplývá nic, co by nasvědčovalo tomu, že by tyto typy bariatrických výkonů představovaly pro ty pacienty nějaké zásadnější riziko. Samozřejmě ono to souvisí s dobrou volbou toho bariatrického výkonu na začátku toho procesu, protože jsou typy operací, především ty kombinační a potom ty, které vedou ke snižování těch živin z tenkého střeva, které toho pacienta jistým způsobem, řekněme, invalidizují, protože můžou vést k určité nutriční karenci, k tomu, že tomu pacientovi chybí některé typy vitamínů a nebo jiných živin, které se potom musí hradit jinou cestou. Ale to je skutečně otázka toho primárního výběru té metody a určité skupiny pacientů, protože tyto typy operací jsou určeny pro obezity opravdu extrémní nebo pro pacienty, kteří vykazují určitý specifický typ obezity. No, ta otázka je podstatně složitější, ale ano, ve své podstatě při volbě metody, která vede ke snížení střebávání živin, můžeme říct, že toho pacienta do jisté míry postihujeme. Ale je to ve velmi striktních indikacích.
Možná ještě na závěr, pane doktore, jak je to s hrazením bariatrie? Hradí to pojišťovna nebo si to platí pacient?
V České republice, pokud je pacient pojištěn u v podstatě kterékoliv z našich českých pojišťoven a splňuje indikační kritéria, o kterých jsme tady hovořili, tak tento výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých a pro nás pro všechny velmi užitečných informací, které jste nabídl k dnešnímu tématu bariatrie, chirurgické řešení obezity. Mým hostem byl pan doktor Igor Šimoník, zástupce primáře chirurgického oddělení nemocnice v Mostištích. Přeju vám hezký den, díky za váš čas a někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.